Zdravíme opět po čase všechny fanoušky skvělých filmů, fanoušky skvělé muziky a dneska si myslím, že by to mohlo platit pro obojí. Čau, Matěj.
Čau, já si myslím, že to bude dobrý, že to bude lepší než ty naštvaný nakladáky, který minule jsme tady řešili.
Protože dneska budeme řešit úplně jiný film, který mimochodem slavil nebo oslavil letos 30 let od uvedení. Už asi můžete i vidět v popisku, jedná se o klasiku Pulp Fiction, historky z podsvětí. Já si moc dobře pamatuju, když si se říkalo o tomhle filmu, že je to film filmu. Proč se tomu tak říkalo vždycky, podle tebe?
Já nevím, jestli to je film filmu. Já to teda slyším poprvé, že to byl film filmu. Já jsem spíš zase slyšel, že v 90. letech u těch lidí, kteří se filmu věnovali na nějaký jako kritický úrovni trošku vejš, tak se řešilo, že buď Pulp Fiction a Tarantino, anebo David Lynch, že byly tyhle ty dvě větve. Ale určitě to byl film, který nejenom v těch 90. letech byl strašně důležitý, o tom se vlastně dneska budeme bavit, naprosto změnil celý nejenom žánr, ale celou jako scenaristickou práci a byla to taková malá revoluce, hlavně udělal hvězdu z Quentina Tarantina.
Tak on v té době už nějaké první úspěchy za sebou měl, no a celkově asi v 90. nebo první polovina 90. let ve filmu znamenala hodně, protože přišli noví tvůrci, nové postupy, dá se říct, nové žánry. Tohle šlo asi kupředu hodně, ne? Oproti 80.
Určitě, no. Tam vlastně byly dvě takové zásadní vlny. Ta jedna byla triková, protože jsme dostali dvojku Terminátora, který byl ve své době revoluční a o chvilku později přišel Jurský park, o kterém se říkalo, že Steven Spielberg oživil dinosaury. Takže v tomhle směru to opravdu byly zásadní věci. Ale vedle toho se v té první polovině 90. let začaly dostávat ke kormidlu nebo začaly dostávat víc prostoru mladí režiséři, kteří točili levný, nezávislý věci, takový trošku osobitější, trošku mimo takový ten klasický studiový systém. A jedním z nich byl i Tarantino, vedle něj třeba Steven Soderbergh, Kevin Smith a podobně. A ty se staly takovým, nechci říct, hlasem těch 90. let, ale takovou jako nečekanou vedlejší vlnou, která najednou začala strašně zářit.
Bylo to třeba, myslíš, podle tebe i tím publikem, že to publikum se třeba omladilo a vítali ty nové postupy, protože třeba ono i ta brutalita přišla, což jsou i ostatně filmy Quentina Tarantina, že on se toho nikdy nebál, že to bylo i o tom publiku, které bylo otevřenější vůči těmhle věcem.
Tak tam určitě bylo těch důvodů víc. Bylo to třeba i kvůli tomu, že Quentin Tarantino, občas se mu minimálně u nás říká Magor z videopůjčovny, říká se mu tak láskyplně, protože on měl nakoukaný v ty nejhorší braky, ty zapomenuté věci, takové ty věci, o kterých většina z nás v životě ani neslyšela, tak on to všechno viděl. A podobných fanoušků, kteří měli nějaký specifický žánrový chutě, bylo zkrátka dost a on jednoduše dovedl nabídnout něco jiného, něco, co ten velký Hollywood nedělal. Vůbec tady nechci říkat, že velký Hollywood to dělal špatně, ale on zkrátka spolu s těma dalšíma mladýma filmařema za ty menší peníze znamenají v Hollywoodu víc svobody, tak mohl točit filmy jinak pro trochu jiný publikum, dělat méně těch kompromisů a to vlastně bylo strašně důležitý, ale Tarantino točil hlavně divácky strašně vděčný filmy, protože když se podíváme na to Pulp Fiction nebo i na ty Gaunery, o kterých taky bude řeč, ty jsou trošku starší a byl to jeho celovečerní debut, tak to jsou zkrátka gangsterky, ale jsou to filmy, které dovedou svým scénářem překvapit už jenom kvůli tomu, že to není klasický film, který má začátek, prostředek a konec, ale že tam je nechronologické vyprávění, že tam jsou amorální a naprosto krutý a zlý postavy, kterým ale fandíme, že každá ta scéna má často úplně jiný vyústění, než jak se může na začátku zdát. Byl to zkrátka scenárista, který pracoval jinak a jiným způsobem vyprávěl a to publikum si ho našlo. A našli si ho vlastně i filmoví kritici, protože už s Gaunerama stavil velký úspěchy na festivalech. Jeho Pulp Fiction potom vyhrálo v Cannes a okamžitě se o tom mluvilo jako naprosto zásadním filmu, který musí každý vidět, že to je ta revoluce, když už ne triková, tak řekněme, že vypravická. A myslím si, že v 90. letech prakticky každý gangster potom musel vypadat jako gangster od Tarantina, to znamená černý oblek, černá kravata, trochu ulízlý vlasy a být u toho cool.
No, ono vlastně Tarantino byl na počátku své kariéry, dá se pořád to tak považovat, ty první dva filmy jeho, ale i přesto se mu povedlo do těch filmů nacpat solidní herecký ansábl. Jak se
No, ono
z
to není
tohlehu
úplně,
uvedl?
není to úplně jako přesně říkat, že byl na začátku kariéry. On byl na začátku režijní kariéry, ale už měl za sebou pár scénářů. On napsal třeba Takový normální zabijáky pro Olivera Stonea, napsal Pravdivou romanci pro Tonyho Scotta a dělal spoustu věcí jako takzvaný script doctor. To znamená, to je člověk, kterýho si povolají k hotovému scénáři, aby ho trošku vyšperkoval. V jeho případě to často bylo dodat nějaký hlášky, dodat nějaký fór, něco vylepšit. Dělal to i potom, co se stal hvězdou. Já mám pocit, pokud se nepletu, že pracoval třeba na akčním filmu Skála z roku 96, kdy už byl sám velká hvězda. Takže v tom Hollywoodu už měl opravdu dobrou pověst mezi těma lidma, který ty filmy točej. A diváci ho vlastně objevili až potom. Takže on nebyl úplný začátečník.
Ale je pravda, že to herecké obsazení už jenom v tom filmu Pulp Fiction, ať je to jakýkoliv malý štěk, párminutový, tak já si myslím, že každá ta role každého toho více či méně známého herce je strašně zapamatovatelná. Ať je to Christopher Walken ve své vlastně jenom několika minutové roli a má tam vlastně jenom jeden monolog na jeden záběr, ale je to parádní. Tohle jsou scény, které si člověk zapamatuje. A já musím teda zmínit ještě jednu věc. Možná už dnešní mladí diváci to tak nevidí, neslyší, ale my jsme možná v podobném věku. Za nás jsou i ty devadesátky zlatá éra českého dabingu. Tenkrát prostě se s tím neštvali. Prostě tak, jak to někdo přeložil parádně, tak se to prostě i dabovalo. A zrovna Pulp Fiction je pro mě jeden z těch filmů, který já v tom dabingu prostě chci vidět.
Jo, jo, já jsem si jako říkal, že by na tohle to mohla přijít řeč, protože Pavel Trávníček tady je jako Travolta král, ale naprostý bůh, tady je samozřejmě Václav Vidra, který dabuje Marceluse Wallace, obrovskýho gangstra, obrovskýho černošského drsňáka, který opravdu vypadá jako buldozer, který vás přejede. A vůbec tam ten jeho hlas papírově nesetí, ale myslím si, že to je jeho životní výkon napříč celou kariérou.
A za mě ještě taky Zdeněk Hruška, protože za mě možná trošku nedoceněný daber. On má strašně hodně těch rolí, kdy skvěle dabuje. A zrovna když vemeš Václava Vidru a vedle něho Winga Rhymese, to podle mě nikdo nemůže spojit ty dva, že by jako k sobě nějak seděli hlasově, postavově, a přesto se to povedlo. Já nevím, kdo to tenkrát vybíral, ale klobouk dolů tady za to.
Jo, já jsem se nikdy nezjišťoval, proč to tak bylo. Samozřejmě mohlo dojít k tomu, že člověk, který jindy dabuje Winga Rhymese, tak dabuje zároveň i jiný herecký hvězdy a tady by se to mlátilo. Tady bychom ten hlas třeba museli slyšet dvakrát, což se občas dělá, ale lidi si toho samozřejmě všimnou. Takže zkrátka bylo potřeba najít někoho pro Rhymese a Vidra mohl, ale nevím, je to čistě moje neupodstatněná teorie, ale já jsem si, že to dopadlo skvěle.
Výborný.
A všichni tam jsou výborní. A jak se řekl, ten film je plný hvězd, za to mohli už ty Gauneři, který v podstatě pomáhal dostat do světa Harvey Keitel, který tam měl hlavní roli, a Tarantino se ho potom přitáhl i do Pulp Fiction, kde hraje Wolfa. A už, jak říkám, v tom Hollywoodu měl pověst toho filmaře, o kterým se mluví a se kterým ty lidi chtějí spolupracovat, protože to smrdí něčím zajímavým a něčím výrazným, a tady se potvrdilo, že to smrdilo správně.
Je to jeho nejzásadnější dílo od Tarantina?
Já si myslím, že to je jeho nejzásadnější dílo, minimálně pro jeho kariéru. On za to dostal Oscara za scénář, ten film byl nominovaný na 7 Oscarů. Já si myslím, že v jiný rok než v roce 94, nebo než za rok 94 bych možná vyhrál víc, ale rok 94 bývá považovaný za vůbec nejsilnější filmový rok vůbec. A tam byl třeba Forrest Gump, byl tam Lví král, bylo tam Vykoupení z věznice Shawshank, který nedostalo vůbec nic, protože všechno pobral Forrest Gump. A na Tarantina byl ten scénář a hlavně to byl komerčně velmi úspěšný film. Ten film vznikal pro studio Miramax, který se hodně specializovalo na tyhle ty nezávislé věci a tyhle ty osobitý filmaře. A rozpočet byl 8 milionů dolarů. Říká se, že možná 8,5, ale údajně ten půl milion ušetřili. A 8 milionů je zkrátka málo, ale je to dost na to, aby to studio prostě jako dalo ruce pryč a nechalo ho dělat, co si chce. Takže on tam měl tu volnou ruku. Dopadlo to tím Oscarem, ale dopadlo to hlavně výdělkama, které byly přes 200 milionů, takže ten film byl extrémně komerčně úspěšný a v podstatě díky němu vznikl ten výraz Tarantinovka. Dodneška, když vidíme nějaký gangsterky, který kombinují to násilí, to překvapení, ten černý humor, tak se říká, že to je Tarantinovka, že to je v jeho stylu. On tady opravdu vymyslel nový styl gangsterky, nový styl žánru, pro ně to bylo definující na celou kariéru, a tím, že to byl takový úspěch na všech frontách, tak on se dostal do pozice, kdy si opravdu může dělat úplně, co chce. Málo kdo mu odmítne roli. Já jsem slyšel snad, že jediný, kdo mu odmítl roli, byl Will Smith do Nespoutaného Djanga, protože mu ten film připadal příliš násilný a on se pokoušel zrovna tu svou kariéru je takovým jako rodinnějším stylem, takže se bál, že by mu to ublížilo, ale jinak on může opravdu pracovat s kým se mu zachce a všichni mu do těch filmů lezou. Takže určitě to pro něj byl opravdu asi nejdůležitější film jeho kariéry.
Určitě dialogy je jedna z jeho takových poznávacích znamení, protože on dokáže ty dialogy opravdu napsat vlastně o ničem. Ale ten dialog chceš poslouchat, on si to poslouchá parádně. A to, že ten film v tom roce uspěl, ať už u diváků nebo u kritiků, v takhle nabitém roce, co byl 94., tak to svědčí opravdu o jeho kvalitách. A já pomaličku začnu přecházet, protože ono jako o tomhle filmu bychom opravdu mohli jako mluvit dlouho. Skutečně tu stopáž bychom mohli napálit. Ale jedna z věcí, na které si Tarantino vždy dával záležet, tak to je určitě i výběr jeho hudebního podkresu. Spolupracoval s ním taky Ennio Morricone později, což taky jako si myslím, že svědčí o jeho velkém jméně Tarantina.
No, já mám pocit, že Morricone dostal za kariéru jedinýho Oscara a bylo to právě za spolupráci s Tarantinem. No. Těch Oscarů mělo být mnohem víc samozřejmě, ale byly tam důvody, o kterých teďka nebudeme mluvit, bylo by to nadlouho.
No a i ve filmu Pulp Fiction zazní několik zapamatovatelných písní. Někdy to bývá, určitě se v tomhle pořadu k tomu budeme dostávat, že nějaká píseň je spjatá hlavně s nějakou scénou. A to si právě myslím, že je i případ té dnešní písně, kterou teď nakousneme, a to je píseň v podání kapely Urk Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon, která zazní opravdu ve skvělé scéně, kterou si pro sebe ukradne Uma Thurman, která prostě doma si tam dá ten taneček, během toho nějaké věci, které nebudeme říkat veřejně. A během té doby John Travolta zase mluví sám za sebou na záchodě, že by se neměl pouštět do nějakých jeho jiných choutek. Ta píseň je hodně známá. Když se zastavím přímo u kapely Urk Overkill, tak ta pochází z Chicaga. Dali se dohromady v roce 86, fungovali do roku 97, kdy přišel rozpad, ale k tomu já se za chviličku dostanu. Tu kapelu založil Nathan Catrund, který si teda zvolil pseudonym Nash Kato, což zní líp podle mě, a Eddie Racer, ono se, nevím, jak se to teda přesně vyslovuje. V roce 89 vydali první desku, která sklidila poměrně solidní úspěch a důsledkem toho se na počátku 90. let dostali jako doprovod na turné se slavnou Nirvánou, což jim taky jistě pomohlo v popularitě, ale pořád to byla kapela, řekněme tak nějak známa okrajově, ale úspěchy měli, turné jezdili. V roce 92 nahrávali své EPčko, na kterém se právě objevila tahle věc, Girl, You'll Be a Woman Soon. Ale ono se nejednalo o autorský počin. Hodně lidí si to myslí, ale opak je pravdou. Ta píseň vznikla původně v roce 1966 a nahrál ji jiný slavný muzikant, a to Neil Diamond. Už ta jeho verze byla poměrně dost úspěšná, protože se umístila jako 10. v žebříčku popových singlů v USA. Takže dalo by se říct, že tahle věc z 60. let sklidila svůj úspěch, umístila se, je slavná a tím to mohlo skončit. Ale opak je pravdou. Přišel právě rok 94, přišel film Pulp Fiction, obrovský hit v kinech, jak to tady zaznělo, u kritiků, u diváků. No a právě i ta scéna s tou písní začala být strašně moc známá. Pro kapelu Urk Overkill to znamenal o dost větší nástup ke slávě, řekněme. Ta píseň se i umístila v žebříčku Billboard na 59. místě ze 100. A mohlo by se zdát, že pro kapelu nastává nové úspěšné období, ale opak je pravdou. Naopak ta sláva asi přinesla trošičku problémy a právě Kato a Roser se začali hádat a hádali se asi hodně, což zapříčinilo Roserův odchod z kapely. Pro samotnou kapelu to znamená útlum a postupně taky konec, který ale není definitivní. V roce 2004 se opět kapela dává dohromady a funguje vlastně dodnes. V roce 2022 zatím vyšla poslední deska. Já bych asi nenazval kapelu Urk Overkill kapelou jednoho hitu, protože oni těch písní mají víc, které jsou známé, ale na druhou stranu, když to každému řekneš, Urk Overkill, tak si každému vybaví asi tahle ta píseň. A věřím tomu, že neexistuje koncert, kde by ji asi nezařadili do toho playlistu. Jak to máš třeba?
No, vlastně mě teďka vlastně překvapuje, že to je kapela, která je takhle nová, protože Tarantino hodně skládal soundtrack z nějakého surf roku nebo surfarského roku, rock'n'rollu, a chtěl, aby to celý znělo jako rock'n'roll. A tenhle ten song, když teda říká, že to je cover starší věci, tak mě vůbec nenapadlo, že to může být něco takhle novýho. Ale určitě si ten film spojuju samozřejmě i s tou muzikou. Urk Overkill 100%, Dusty Springfield tam zazní, která je taky taková poměrně dost ikonická. Ale asi se jako nedivím tomu, že ten song a tím pádem asi ta kapela se stala, když už teda ne kapelou jednoho hitu, tak nejznámější díky tomu, že jdeme na koncert, oni hráli z toho Pulp Fiction, že přesně takhle
No,
se budou lidi uvažovat.
právě. Já bych se kolikrát opravdu si myslím, pro ty kapely je to takové trošku prokletí, jo, protože hlavně u některých kapel se stane to, že se proslavíš písní, která ani třeba stylově nesedí do toho tvého podání, co hraješ běžně, ale někdo, nějaký producent ti předhodí, hele, předělejte tohle, ono to bude třeba fajn. A pak právě nastane to prokletí. Jak se i říká, řeklo mi to víc hudebníků, tak někdy se i stane, že nahraješ desku, kde zařadíš jednu věc, která jako je vlastně pitomá svým způsobem. A ani se ti moc nelíbí, ale z důvodu nějakého času na té desce ji tam zařadíš. A ono to studio samo potom přijde s tím, hele, tohle bude single. Jo. A proslavíš se něčím, čím si asi původně vůbec nechtěl. No. A i tady ta píseň vlastně vznikla o 2 roky dříve a nikdo ji neřešil. Byla to prostě EPčko, na kterém se objevila tahle verze, ale stačí jedna scéna, stačí jeden výběr prostě šikovného režiséra a rázem se to obrátí úplně o 180 stupňů. Takže Urk Overkill fungují stále.
Ale celkově to vlastně sedí hrozně do té Tarantinovy koncepce, i když je to teda cover, tak on se hodně odkazuje k těm starým věcem. Pulp Fiction mělo vycházet ze starých detektivních románů, už jenom tím konceptem toho nechronologického vyprávění, toho, že ty hrdinové přechází z jednoho příběhu do druhého. A že to všechno vypadá jako z jiný doby nebo z nějaký starší doby, že ta stylizace tam je velmi výrazná a i na tom soundtracku jsou vlastně staré věci a nebo tyhle ty, které můžou staře působit. Takže Tarantino je hračička a u té hudby to platí taky a platí to v podstatě u každého jeho soundtracku.
On má výborný soundtracky u všech filmů, možná k nějakému ještě určitě ne, časem doplujeme, protože já teda doufám osobně, že neskončí u 10 filmů, jak on sám říká.
Neskončí, neskončí.
Tak teď údajně je to i Ridley Scott nějak mu dal najevo někde, že by se na to měl kašlat. Na ty
Asi tak. A i
odpovlasti.
kdyby skončil, tak on bude psát scénáře, bude produkovat, teďka píše knížky o filmech, nějaká vyšla i česká, je velmi dobrá, takže já si myslím, že on to nevydrží.
Je to pro tebe film, který si třeba pouštíš pravidelně v nějakých intervalech?
Byla doba, kdy jo, teďka už jsem ho neviděl pár let, ale v podstatě už dlouho přemýšlím, že si ho pustím, že mi to chybí. Ale viděl jsem ho tolikrát, že nemám nějak zásadní pocit, že by mi chyběl jako až tak moc, že bych to měl dělat každý rok, protože nakoukaný ho mám horem spodem někdy z toho konce těch 90., kdy na VHSkách jsem ho protáčel ve videu docela pravidelně.
Nějaká top scéna z Pulp Fiction pro tebe?
No tak pochopitelně sklep a návštěva Zeda a Mrzáka, že jo? To je věc, u který je to opravdu typický Tarantino, kdy netušíte, co se stane, až se otevřou ty dveře a stanou se tak strašlivě zlý věci, které následují ještě horší, ale komické věci, že to je jeden z těch momentů celého kariéry, celého tohohle toho filmu, který vlastně to Pulp Fiction povýšil nad ty gangsterky, ze kterých on vychází, protože tohle se prostě jinde neděje. Teďka už jo, protože všichni tvůrci podobných filmů chtějí být jako Tarantino, nebo dneska už možná jich tolik není, ale dlouhou dobu všichni chtěli být takový, tak to zkoušeli taky, ale on byl ten první, koho napadlo, že se tam budou dít takhle šílené věci.
Já jsem nad tím uvažoval a ta je top 10, top 20 bychom mohli dát, ale já si zvolím tu úvodní scénu a úvodní rozhovor mezi prostě Travoltou a Samuelem L. Jacksonem, protože to je přesně ten úvod filmu, jako u kterého si řekneš, já to chci vidět. Prostě. A ta scéna podle mě splňuje právě všechny ty trademarky Tarantina. Prostě. Kamera, je tam záběr na otevírání kufru do auta a prostě dialog. Přesně to, co jsem už zmínil, jo, to je prostě dialog o masáži nohou, který jako si myslím, že by nikdo nezvládl takhle napsat a i takhle zahrát a podat jako tenhle ten celý tým, co tam je.
Tohle v podstatě byla v Pulp Fiction další revoluční věc, že ty momenty s těma gangstrama, který s nima trávíme, tak to jsou věci, které v jiných filmech nevidíme. Normálně je vidíme, že oni sednou do auta u velkého šéfa, pak vystoupí a jdou někoho zastřelit, ale oni tam jedou 3/4 hodiny, tak musí něco dělat, tak se baví o čtvrtlibráku se sírem a o masáži nohou. Nebo sedou na večeře do dineru a u toho se baví o starém seriálu s Davidem Carradinem. Je to svým způsobem hrozně civilní, ale pak to najednou civilní není, pak je to najednou ten šílený Tarantino.
No, jak řekne sama Uma Thurman v tom filmu, když se vy gangstři sejdete, jste horší než babi na trhu. A Ale jsou dokvělní, protože i to vyřizování účtů, tak vidí, že mají čas, tak ještě počkají za dveřma.
Jo, ale je to pro ně zkrátka práce, je to prostě jako, kdyby ti přišli zkontrolovat plynoměrno.
Samozřejmě, je to nadsázka, takže doufám, že to každý bere. Film je všeobecně vždy nadsázka, ať se v něm děje cokoliv a takhle by k tomu člověk měl samozřejmě přistupovat. Reálný svět je o něčem jiném, tam se věnujeme reálným věcem, ale ten film je od toho, aby člověk vypnul a ponořil se do toho světa. Mohli bychom se opravdu bavit ještě asi dlouho, ale máme taky nějaký čas. Určitě koukněte na Pulp Fiction a pusťte si to pravidelně. Samozřejmě v originále určitě, ale ten dubbing tady asi doporučujeme. Stojí za to.
Přesně tak, určitě to chce v obě verze.
Určitě. Sledujte Movie Zone, tam je stále živo, tam si pánové stále mají o čem povídat. Sledujte televizi Rebel, spousta klipů, spousta novinek, všechno na vás čeká. A bude na vás čekat určitě i příští měsíc další vydání pořadu Movie Zone. Matěj, já ti děkuju.
Já taky děkuju a mějte se.